Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică în care fratele Frank folosește citate din predica fratelui Branham. Cine ziceți voi că este acesta? Domnul Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank din Însărcinarea lui Dumnezeu.
În această după-amiază doresc să citesc pe scurt câteva versete biblice și apoi din predica, cine ziceți voi că este acesta?
Jesaja, capitol 44,
citesc din profetul Isaia, capitolul 44, versetul 26. Isaia 44, versetul 26. Cel care adeverește cuvântul robilor săi și împlinește sfatul hotărât vestii de solii săi. Acesta este Dumnezeul nostru. El îi trimite pe robii săi, el îi trimite pe solii săi, ei vestesc sfatul său hotărât, iar el îl împlinește. Citind din Isaia, capitolul 45, versetele 2 și 3.
Ich will selbst vor dir hergehen.
Eu însumi vreau să merg înaintea ta și să netezez drumul greu de străbătut. Porțile de aramă vreau să le sparg și zăvoarele de fier să le sfărâm. Vreau să-ți dau comorile ascunse în întuneric și lucrurile de preț bine ascunse. Acum urmează motivul de ce. Ca să recunoști că eu, Domnul, Dumnezeul lui Israel, sunt Cel care te-a chemat pe nume. Atunci când Domnul Dumnezeul nostru ne descoperă și ne încredințează cele mai prețioase lucruri care rămăseseră ascunse, atunci trebuie să înțelegem de ce se întâmplă acest lucru. Aici ne se dă răspunsul, pentru ca noi să recunoaștem că Domnul este acela care ne-a chemat pe nume. Și pe tine, dragă frate și dragă soră, uneori nu suntem doar zmeriți, ci și puțin prea modești. Și nu recunoaștem cu recunoștință că Domnul s-a uitat și la zmerenia noastră și ne-a primit. Uneori credincioșii spun, pe mine, dar eu sunt atât de rău, și așa mai departe. Cred că doamna este aici, care în urmă cu câteva zile mi-a spus, toată inima mea, mai bine, nu aș vrea să folosesc această expresie, dar în inima noastră a fost de toate, dar Dumnezeu ne-a dăruit prin har o inimă nouă și un duh nou. Nu mai suntem cei dinainte, chiar dacă încă multe lucruri mai au nevoie de înnoire. Isaia 45, a doua parte a versetului 11. Isaia 45, a doua parte a versetului 11. Cu privire la lucrurile viitoare, întrebați-mă pe mine, fiii mei, și lucrarea mâinilor mele să-mi fie încredințate mie.
Și acest lucru vrem să-l luăm la inimă. Noi nu suntem aici ca să facem lucrarea Lui. Noi suntem aici ca să fim folosiți de El pentru că El să-și poată împlini lucrarea. Și asta este o mare deosebire. Dacă cineva crede că Dumnezeu are neapărat nevoie de El, sau dacă cineva poate spune, Doamne, ia pe cine vrei Tu, dar lasă-mă pe mine în pace. Cu privire la lucrurile viitoare, întrebați-mă pe mine. Cine? Toți? Nu, ci fiii mei. Despre asta este vorba. Este vorba despre filiație, despre descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Cu privire la lucrurile viitoare, întrebați-mă pe mine. Cine are voie să întrebe? Voi, fiii mei. Aleluia! Aleluia! Noi avem voie să-L întrebăm, iar El ne dă răspunsul. Și a doua parte, avem voie să-L luăm la inimă. Și lucrarea mâinilor mele, nu lucrarea voastră, ci lucrarea mâinilor mele, să fie încredințate mie. Ce frumos este să știm că lucrarea Lui este în mâinile sale. Totul este lăsat în seama Lui. Iar ceea ce și-a propus să facă, aceea împlinește. Isaia 46, versetul 10. Isaia 46, versetul 10. De la început am făcut cunoscut sfârșitul și din vremuri străvechi, ceea ce nu se întâmplase încă. Eu poruncesc sfatul meu hotărât să se împlinească și tot ce mi este plăcut voi duce la împlinire. În spatele acestui lucru s-ar putea spune, așa vorbește Domnul. Amin, amin. Cu încredere se poate spune, așa a vorbit Domnul. Și El susține acest lucru și va face aceasta. De la început a făcut cunoscut sfârșitul și din vremuri străvechi, ceea ce nu se întâmplase încă. Dar El spune, eu poruncesc. Acesta este un cuvânt de putere pe care îl rostește Dumnezeu. În Evrei 1 este scris că El ține universul prin cuvântul Său atotputernic. Cuvântul Său este cuvântul atotputerniciei dumnezeiești. Mulți vorbesc despre diavolul cel puternic și aceasta îi face mare plăcere. Eu nu doresc și nici nu mă bucur să fac așa ceva. Inima mea se simte mult mai bine când pot vorbi despre Dumnezeul atotputernic și mă simt și mai bine când pot spune ceva despre diavolul biruit. Ca sămânța femeii a zdrobit Domnul capul șarpelui bătrân, sau, da sau nu? A biruit El pe Golgota, da sau nu? Sunt făgăduințele lui Dumnezeu da și nu? Sau sunt da și amin? Ce sunt ele? Ele sunt da și amin. În timpul nostru, în timpul nesiguranței, s-a format un cuvânt ciudat, cel puțin la noi în țară. Iain, dar nu. Ați auzit vreodată acest cuvânt rostit în limbajul popular? Mie nu-mi place deloc. Cuvântul lui Dumnezeu nu este da și nu, când așa, când altfel. Cuvântul lui Dumnezeu nu este da, nu, iain, cumva ceva la mijloc. Altfel am sta între două scaune. Nu, ci cuvântul lui Dumnezeu este veșnic. Da și amin. Și aici ne ducem aminte de împlinirea făgăduințelor în viața lui Iisus, Domnul nostru. Ne-am accentuat acesta aici. De la nașterea lui până la înălțarea lui la cer, totul a fost împlinirea profețiilor biblice. Nașterea lui, viața lui, slujba lui, lucrarea lui, suferința lui, moartea lui, îngroparea lui, învierea lui, înălțarea lui la cer, toate au fost spuse mai dinainte și s-au împlinit întocmai. Dar acum și lucrurile care ne privesc pe noi au fost puse mai dinainte și se împlinesc prin noi. Așadar, și noi am devenit o parte integrantă a cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu doar auzim cuvântul, ci suntem o parte din cuvânt. Nu vă mirați că în Psalmul 82 și apoi în Ioan 10 este scris că Domnul i-a numit Dumnezei pe aceia la care a venit cuvântul. De ce? Pentru că în ei a intrat substanță dumnezeiască. Prin ce am devenit noi fii și fiice ale lui Dumnezeu? Pentru că ne-am schimbat credința? De la o biserică la alta? De la o adunare la alta? Și asta nu folosește la nimic. Ci pentru că în viața noastră a intrat substanță dumnezeiască, și anume cuvântul ca sămânță dumnezeiască. Și Duhul a venit peste acest cuvânt și l-a făcut viu. Și așa am fost și noi născuți din nou. Așadar, de la început am făcut cunoscut sfârșitul. Dumnezeu are o vedere de ansamblu deplină. El a alcătuit un plan înainte de întemeierea lumii. Și acest plan l-a făcut cunoscut aici și acolo robilor și profeților săi. Și astăzi, la sfârșitul timpului, avem privilegiul să avem o privire de ansamblu asupra întregului plan al lui Dumnezeu, așa cum nu a mai existat vreodată înainte pe pământ. Credeți aceasta? Credeți aceasta cu adevărat? Nu a existat niciodată înainte un timp pe pământ în care cuvântul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, eu mă refer la privirea de ansamblu, a sfatului hotărât de mântuirea lui Dumnezeu, să fi fost atât de clar descoperit. Priviți, chiar și cel mai mare apostol, Pavel, a plecat acasă înainte ca lui Ioan să-i fie dăruită descoperirea pe insula Patmos. Și el nu a văzut încă unele lucruri care aparțineau de planul lui Dumnezeu, pentru că nu sosise timpul pentru ele. Dar acum, la sfârșitul zilelor, Dumnezeu a trimis un profet și a făcut cunoscut, în adevăratul sens al cuvântului, întregul sfat de mântuire a lui Dumnezeu, de la Moise până la Apocalipsa. Și asta este ceva prețios și binecuvântat pentru noi toți. Îngăduiți-mi să citesc câteva pasaje din această predică. Voi cunoașteți felul de vestire a cuvântului a fratelui Branham. El sare uneori de la o temă la alta, dar gândurile exprimate sunt de fiecare dată prețioase. Citesc de la pagina 4, cam de la mijloc. Aici este scris: simt că am un mesaj de la Dumnezeu. Nu doresc să fiu altceva, Dar trebuie să fiu sincer. Dacă nu îmi exprim convingerile, atunci voi nu puteți avea încredere în mine. Aș fi un prădător, un fățarnic. Doresc să fiu orice altceva, numai asta nu. Poate că mă va costa câțiva prieteni pe acest pământ, dar doresc să rămân credincios convingerii mele de ceea ce eu consider că este drept. Doresc să întrerup aici pe scurt. Vă știți câți prieteni a avut fratele Branham? Atunci când a ajuns la punctul culminant al slujbei sale, a putut spune, eu folosesc acest cuvânt acum, a putut spune cu mândrie: sunt în legătură cu aproximativ 10 milioane de oameni prin slujba mea. Un număr frumos. Și eu nu cred că un profet al lui Dumnezeu are nevoie să exagereze. Slujba lui a fost atât de puternică, încât mulțimile au fost pur și simplu luate de val. Și unul îi spunea altuia și oamenii se înghesuiau în jurul lui. Toți voiau să închirieze cele mai mari stadioane de fotbal, cele mai mari locuri care existau, și să-l invite să vină și să vestească Evanghelia. Și în slujba lui Iisus a fost un punct culminant. Mulțimile lăsaseră totul în urmă, dar apoi deodată a intervenit o schimbare. La slujba evanghelistică și slujba de vindecare s-a adăugat și cuvântul profetic, a venit învățătura adâncă și deja situația s-a schimbat complet. Dintr-o dată, Domnul a trebuit să spună cu tristețe: vreți să plecați și voi? Și Simon Petru i-a răspuns: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fratele Branham a trebuit să dea mai departe ceea ce primise de la Dumnezeu, indiferent dacă oamenii înțelegeau sau nu corect aceste lucruri. Ne gândim aici la unul dintre cei mai mari evangheliști, sau mai bine spus, la unul care a devenit mare. Este o mică diferență, nu doar un simplu joc de cuvinte. Dacă cineva este un mare evanghelist sau dacă un evanghelist a devenit mare. Dar unul dintre acești oameni mari, voi ați citit aceasta în predică, a vrut neapărat să-și pună mâinile peste fratele Branham ca să se înțelepțească și să nu mai predice aceste lucruri care devin o pricină de putignire pentru popor. Cine își amintește de asta? Desigur, voi ați citit cu toții predica. Și fratele Branham, un bărbat cu dragoste dumnezeiască și înțelepciune divină, a spus: ascultă, Oral, aceasta se poate întâmpla, dar cu condiția ca și eu să-mi pot pune mâinile peste tine și să mă rog pentru tine, ca Dumnezeu să te ajute. Așa stau lucrurile. Așadar, noi vedem că oamenii mari și-au făcut gânduri în legătură cu ce se va întâmpla cu slujba acestui bărbat. Dar unde sunt astăzi acești bărbați? Unul dintre ei, eu am citit aceasta într-o mare revistă, a devenit președintele Bisericii Metodiste. Deci el a întors spatele Evangheliei de pline, tocmai acela care voia să-și pună cu atâta bunătate mâinile peste fratele Branham. Eu vă spun un lucru, și aceasta nu ca o amenințare cu judecata. Când îi se oferă adevărul unui om, atunci el trebuie să-l primească. Dacă refuză adevărul, se poate întâmpla să nu-i mai fie oferit niciodată. Și cine merge împotriva luminii, acela este orbit de lumină. Oricât de puternic ar străluci cuvântul, dacă mergem împotriva cuvântului descoperit, care luminează în întuneric, atunci acesta ne orbește, așa cum ne-ar orbi un reflector puternic. Dar dacă mergem în aceeași direcție cu lumina, atunci nu ne orbește nici cea mai puternică lumină, ci ea ne luminează calea pe care trebuie să mergem. Amin! Așa este! Ce cânta fratele Branham întotdeauna cu atâta plăcere? Noi umblăm în lumină, în această lumină minunată. Și atunci când cânta, el putea cânta foarte frumos la chitară. Poate că voi nu ați știut acest lucru. Fratele Branham știa să cânte foarte frumos la chitară, însă vocal nu se descurca prea bine. La fel ca și mine. Întotdeauna a cântat așa, cam printre note. Dar el a cântat din toată inima. Când cânta, noi umblăm în această lumină, atunci știa despre ce vorbește. Lumină dumnezeiască, cuvânt dumnezeiesc, descoperit prin Duhul Sfânt. Asta mi-aduce aminte de ceva. Cred că am spus-o de curând la Zürich, în legătură cu comparația că trebuie să știm în ce direcție avem de mers. Cred că la începutul acestor adunări am atras atenția înspre faptul că trebuie să fim cu băgare de seamă ca să nu fim smulși încoace și încolo de către vrăjmași și apoi să fim jefuiți de binecuvântare. Dar un frate l-a întrebat cu adevărat pe altul: te-ai întâlnit vreodată cu adevărat cu diavolul? Și acela a spus: nu, încă nu. Și celălalt i-a răspuns: aha, acum înțeleg cum stă treaba. Atunci mergi cu el în aceeași direcție. Și tot așa ne se poate întâmpla și nouă. Dacă mergem în aceeași direcție cu el, atunci nu va fi niciodată o confruntare. Dar când Hristos intră în viața noastră, atunci începe o luptă duhovnicească. Atunci mergem în direcția Domnului. Și aceasta va fi întotdeauna opusă a ceea ce dorește diavolul. Citesc mai departe, de la pagina 4, puțin mai jos de mijloc. Însă vedeți, fiecare semn adevărat de la Dumnezeu are un mesaj, un glas care urmează. Voi știți cum Dumnezeu i-a dat lui Moise două semne, dar apoi a urmat o însărcinare divină de a conduce afară poporul Israel. Această însărcinare exista deja înainte și apoi a fost îndeplinită. Nu doar semnele și minunile însoțesc o chemare divină, ci și ținta stabilită de Dumnezeu. Și care este aceasta? Doar câteva minuni aici și câteva semne acolo? Nu! Ci conducerea afară și eliberarea poporului său. Așa a fost cu Moise. Nu doar semne și minuni mari, ci chemarea: lasă poporul meu să plece. Iar faraon a spus: nici nu mă gândesc la așa ceva. Și atunci mâna Domnului a venit din ce în ce mai apăsătoare asupra lui. Și deodată s-a întâmplat. Poporul Israel a ieșit. Citesc mai departe, ultimul paragraf. Același lucru produce un semn. Moise avea semnele despre care am vorbit recent, într-o seară. Semnele aveau un glas și glasul vorbea. Când s-a dus Iisus să vindece bolnavii, era un bărbat cu vază. Dar apoi a venit timpul când s-a înfățișat ca profet pe pământ. Și acest lucru l-am scos deja în evidență. Neînțelegerea față de Domnul nostru stătea de fapt în slujba profetică. Pentru că el știa totul, putea să le spună fariseilor ce gândeau în inimile lor, putea să-i spună lui Natanael: te-am văzut înainte să te cheme Filip, când erai sub zmochin. Ce a fost? Necredincioșii gândeau: oh, ce este asta? Li se părea ceva înfricoșător. Cine este acest bărbat? Iar învățații în Scriptură, cărturarii, aceștia erau niște oameni credincioși. Să nu spuneți că erau credincioși. Da, însă credeau ce voiau, dar nu credeau pe Dumnezeu. Sunt destui de soiul ăsta. Când vine vorba de credința în Dumnezeu, atunci vă spun cine crede cel mai bine. Diavolul. Diavolul crede că există un Dumnezeu și tremură. Așa este. Așa este scris în Iacov 2:19. Când cineva spune: eu cred în Dumnezeu, dacă este un om obraznic, atunci ei putea spune: și diavolul crede. Dacă este cu adevărat un copil iubit al lui Dumnezeu, atunci spune-i: și eu cred. Înțelegeți aceasta? Doar acest lucru nu legitimează încă pe nimeni. Nu este de ajuns să crezi în Dumnezeu. Trebuie să-L crezi pe Dumnezeu. Trebuie să crezi ceea ce a spus Dumnezeu și să primești cuvântul Lui ca fiind adevărat. Și abia atunci începe cu adevărat. Rândul al treilea, de pe pagina 5. Dar când vine momentul în care trebuie să-și schimbe părerile cu privire la anumite lucruri, atunci încep greutățile. Unii au auzit mesajul cu bucurie. Deodată, un predicator foarte bine văzut a primit un telefon. Cineva i-a spus: fratele Branham a predicat despre sămânța șarpelui și l-a apucat o mare spaimă. De ce? Pentru că oamenii nu s-au putut zmeri sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Și ei caută versete biblice, dar pentru că nu au descoperirea, nu înțeleg tainele lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a pus totul la suprafață și aproape că aș fi spus, mai ales lucrurile importante, nu le-a pus la suprafață pentru ca ele să fie călcate în picioare de către oameni, ci le-a ținut puțin ascunse. Nu sunt la suprafață. Dar noi am citit în profetul Isaia 45:3, vreau să-ți dau comorile ascunse în întuneric și lucrurile de preț bine ascunse. Ceea ce pentru alții nu înseamnă nimic, pentru noi este prețios. Aleluia! Slavă Dumnezeului celui viu! Când vorbești despre dumnezeire, atunci oamenii spun: pentru mine e tot una. Dacă vorbești despre botez, atunci îi spun: botezul este botez. Și așa merge mai departe. Pentru noi nu este tot una. Deci noi citim în Scriptură că este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Oamenii au mai mulți domni, mai multe botezuri și multe credințe, însă la Dumnezeu totul este doar la singular.
un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Și acesta trebuie să fie botezul biblic, credința biblică. Trebuie să fie Domnul Domnilor, despre care este spus, în afară de mine nu există niciun Dumnezeu. Citesc mai departe. Predica aceasta a fost ținută între Crăciun și Anul Nou. El spune, la mijlocul paginii 7, am ales acest text, fiindcă ne aflăm între Crăciun și Anul Nou. La sfârșitul anului vechi și începutul unui an nou. Peste câteva zile, mulți oameni vor întoarce o pagină nouă și își vor face planuri noi, vor lua hotărâri noi, fiindcă începe un an nou. Așa va fi și cu noi. Mai așteptați doar câteva ceasuri. Și cu cât se apropie mai mult începutul noului an, cu atât mai concrete devin închipuirile și dorințele noastre, fie în domeniul duhovnicesc, fie în cel pământesc. Și simțim cum suntem împiși lăuntric și spunem, Doamne, în anul ce vine doresc să slujesc mai bine. Nu există niciun copil al lui Dumnezeu care să nu poarte în sine o astfel de dorință de a se apropia mai mult de Domnul și de a-i sluji mai bine, de a-i sta la dispoziție, fie ca Domnul să dăruiască pe lângă voință și înfăptuirea. Pe pagina 8, în ultimul paragraf este scris, lumea este pe cale să se dezmembreze. Undeva am ținut un mesaj de Crăciun cu titlul, lumea se dezmembrează. Acum lumea este din nou pe cale să se dezmembreze. Priviți la cutremurele din California. Eu prezic că Dumnezeu va face ca acest loc să se scufunde înainte de venirea Domnului Isus. Eu cred că Dumnezeu va face ca Hollywoodul, Los Angeles și celelalte locuri decăzute de acolo să se scufunde. Se vor scufunda în fundul mării. Am vrut să citesc aceasta intenționat, fiindcă mereu sunt întrebat, se va întâmpla înainte de răpire sau după răpire? Și aici fratele Branham spune foarte clar, eu citesc din nou, că Dumnezeu va face ca acest loc să se scufunde înainte de venirea Domnului Isus. Așadar, așa va și rămâne. Pe pagina 9, citesc puțin deasupra mijlocului. Există ceva ce trebuie spus cu glas tare, noi, lumea, se află într-un ceas critic, însă adunarea adevărată, nu denominația, ci adunarea însăși este pregătită pentru cel mai mare triumf pe care l-a avut vreodată, venirea mirelui la mireasă. Așadar, există un marș al biruinței, există un triumf pe care mireasa îl va trăi. Domnul Iisus se va descoperi alor săi. De pe pagina 10 citesc puțin deasupra mijlocului. Mă întreb cum stăm astăzi cu rugăciunile noastre. Se aud spunând, rugați-vă pentru o mare trezire, rugați-vă pentru aceasta, rugați-vă pentru o străpungere, rugați-vă pentru unitate. Mă întreb dacă am primi, dacă Dumnezeu ar trimite un astfel de program. Mă întreb dacă am primi ceea ce ne trimite El. Vedeți, motivul pentru care ne rugăm pentru aceste lucruri este acela că știm că avem nevoie de ele. Dar când le trimite Dumnezeu așa cum este plăcut Lui, atunci nu este pe gustul nostru și de aceea nu le primim. Aici fratele Branham vorbește la modul general. Și credeți-mă, există oameni care se roagă neîncetat, zi și noapte. Ei fac lanțuri de rugăciune, se luptă, postesc și se roagă fierbinte. Cunosc oameni care merg în munți. I-am întâlnit mai ales în Coreea de Sud. Ei merg în munți și rămân acolo peste noapte. Și trebuie să fie cel puțin atâția încât fiecare să poată dormi o oră pentru ca ceilalți să rămână trei și să se roage, iar apoi să se schimbe între ei. Ei se roagă și aduc cereri în inima lor. Este o foame după Dumnezeu. Dumnezeu să se descopere, Dumnezeu să vorbească, Dumnezeu să lucreze. Aceasta este rugăciunea lor. Da, însă Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a lucrat și încă nici nu știu nimic despre aceasta. Ei se roagă pe lângă Dumnezeu. Au propriile lor închipuiri, au propriile lor programe și apoi doresc să stea pe platformă când se derulează aceste programe proprii. Acolo Dumnezeu nu poate asculta. Dumnezeu are propriul său plan, propriul său program și noi trebuie să ne supunem acestui plan și să ne lăsăm încadrați în el. Aici fratele Branham spune foarte clar, oamenii se roagă, Doamne, trimite o trezire, dă o străpungere, descoperă-te! Și așa mai departe. Apoi ei au imaginațiile lor cum ar trebui să lucreze Dumnezeu și ce rol ar trebui să aibă ei în tot acest plan. Dar așa nu merge. Noi trebuie să lăsăm în seama lui Dumnezeu cum și când o va face și pe cine dorește să folosească. Fratele Branham spune aceasta cu referire la faptul că în vremea aceea oamenii au ignorat cu desăvârșire venirea lui Mesia. El era tulburătorul. El era acela care zguduia și mișca așa puțin lucrurile peste tot. El nu era pe placul lor. Ei voiau ca Mesia, când va veni, să vină la ei și să se integreze pe deplin în programul lor. Căci la urma urmei, ei se aflau în templul lui Dumnezeu și își îndeplineau acolo slujba ca slujitori a lui Dumnezeu. Că totul era deja mort de mult și că tot ce mai rămăsese era o formă goală, nici nu și-au dat seama. Domnul a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Acum fratele Branham compară timpul nostru cu acel timp. Atunci era multă activitate religioasă. Și când a intrat Domnul în templu, a fost cuprins de mânie. Râvna l-a mistuit și a început să lovească în jur. A răsturnat mesele și i-a bătut pe băcani și i-a alungat afară din templu. Și ce a fost?
Ei s-au uitat în jur și au întrebat, cine ți-a dat această autoritate? El avea autoritate dumnezeiască, căci era scris, căci râvna casei Domnului m-a mistuit. Și mai era scris, casa mea se va numi o casă de rugăciune, dar voi faceți din ea o peșteră de tâlhari. Scriptura s-a împlinit și Domnul a făcut curățenie. Abia după aceea poate începe ceva nou. Am putut noi amesteca cele vechi cu cele noi? Nu! Îndepărtați plămădeala cea veche din inimile voastre ca să fiți un aluat nou. Sunt foarte mulți care au primit cu bucurie câteva lucruri noi și apoi le-au aruncat în vechea covată de frământat. Și apoi a început din nou amestecarea și înainte să-ți dai seama, totul era umflat. Vă știți bine că plămădeala are o funcție bună, poate face din puțin mult, umflă frumos toată treaba. Sunt mulți care sunt umflați și umblă prin țară. Și acesta este cel mai bun semn că ei nu au scos încă afară vechea plămădeală. Fratele Branham nu a fost trimis ca să adauge ceva la ceea ce este vechi. Și pentru ca să declare nul și neavenit ceea ce este vechi, nebiblic și nedumnezeiesc, și să facă curățenie, pentru ca în adunarea Dumnezeului celui viu să poată avea loc o restituire adevărată. Dar acum să nu ne gândim doar la alții. Din când în când întâlnești oameni care îți sunt apropiați. Și fratele Rus, și chiar și la ei se constată dintr-o dată ceva. Nu tu ai fost vizat, asta știe toată lumea, dar tot ai oftat ușurat. Dar există oameni care chiar mai au încă tradiții vechi ca dovezi ale lor. Și se comportă de parcă Dumnezeu nici n-ar fi vorbit. Și așa ceva nu este îngăduit să fie. Domnul ne-a descoperit cuvântul Său ca să lăsăm în urmă, odată pentru totdeauna, toate răstălmăcirile proprii ca fiind nule și neavenite și să primim cuvântul descoperit de Dumnezeu. Aproape ultima treime de pe pagina 10. Toți sunt tensionați și izbucnesc imediat. Ce se întâmplă? Liniștiți-vă! Încotro vreți să mergeți? Acesta este motivul pentru care a zilele de nebuni sunt pline. De aceea și adunarea este într-o asemenea neliniște. Ei privesc anumite lucruri mult prea mult cu mintea. Ei nu se opresc să ia în considerare cuvântul lui Dumnezeu și ceasul în care trăim. Toți sunt sub o presiune. Toți sunt în tensiune. Lucrul acesta îl trăim și astăzi, atâția ani mai târziu, după ce fratele Branham a spus aceste cuvinte, ba chiar într-o măsură mai mare. Cât de repede iese fiecare din fire. Și totuși nu și-ar dori deloc așa ceva. A vrea să fie drăguț, cu minte, totul să fie în regulă și cel mai mic lucru. Și deja explodează, spune fratele Rus. Trăim într-un timp îngrozitor. Duhul vremii a cuprins întreaga lume. Dar Duhul lui Dumnezeu ne poate elibera de Duhul vremii, ca să nu ne prăbușim de fiecare dată sub presiune, ci să putem cu adevărat să ne îngăduim unii pe alții în dragostea lui Dumnezeu. Și dacă cineva spune ceva care nu este tocmai pe măsura noastră, atunci să-l îndurăm și să încredințăm totul aceluia care judecă cu dreptate. Noi trăim într-un timp foarte rău, un timp nervos, un timp înșelător. Eu îmi pot aduce aminte de zilele, fie că era tatăl meu sau alții, atunci nu se făcea niciodată un contract scris. O strângere de mână era o strângere de mână. Acesta era un contract și era valabil. Astăzi, oamenii fac contracte, acestea sunt chiar și ștampilate și se pune și o pecete de desubt. Da, și înainte să vă uitați în jur, nu mai înseamnă nimic. Oamenii și-au pierdut negreșit de mult timp respectul față de ei înșiși. Dar ei sunt orbi din punct de vedere duhovnicesc și nici nu recunosc ce se petrece. Noi însă, ca și copiii ai lui Dumnezeu, suferim cumplit din cauza aceasta. Să nu înregistrați acest lucru acum, dar și în țara noastră este atâta nedreptate în tribunale, încât este pur și simplu de neînțeles. Și apoi mai este cineva atât de nechipzuit și spune: dar ascultați puțin, domnule Frank, vreau să vă explic cum a ajuns cazul meu să aibă un asemenea succes. Da? Oamenii care erau de cealaltă parte jucaseră tenis împreună. Și lucrul acela, deznodământul procesului, fusese deja stabilit dinainte, pentru că aceia care s-au înfruntat acolo în fața ochilor părților implicate hotărâsură de mult ce urma să fie anunțat. Da, și ceva există. Desigur, asta nu există în Austria, nici în Elveția, dar la noi avem astfel de cazuri. Fie adusă plângere înaintea lui Dumnezeu, dar suntem recunoscători că nimeni nu știe despre aceasta, nici eu. Pe pagina 12 este scris, pagina 12, fraza a doua: dacă veți fi vreodată în cer, atunci ați fost deja de la început în cer. Voi sunteți o parte din Dumnezeu. Erați în gândurile Lui. El vă cunoștea numele. N-am citit noi aceasta mai înainte. El ne-a chemat pe nume. Noi eram în Dumnezeu și am fost născuți din El. Ce scrie Pavel către Efeseni în capitolul 5? El vorbește acolo despre relația dintre bărbat și femeie și ajunge apoi la punctul culminant, spunând: mă refer la Hristos și la adunare. Noi suntem carne din carnea Lui și os din oasele Lui, născuți din același cuvânt și din același Duh al lui Dumnezeu, din care a fost zămislit El. Amin! Amin! De aceea este scris, El nu s-a rușinat să ne numească frații Săi. Și este scris, am descoperit numele Tău fraților mei. Iisus a spus, du-te și vestește fraților mei. trebuia să se împlinească toată Scriptura. El, cel întâi născut dintre mulți frați, da, dacă El este cel întâi născut, atunci cine sunt cei întâi născuți? Dacă El este Fiul lui Dumnezeu, cine sunt atunci fiii lui Dumnezeu? Amin. Mulțumesc, frate Müller. Da, aceștia suntem noi toți. Observați. Voi folosi acum cuvântul Dumnezeu a vrut să... Nu, nu am voie să exprim asta. Dar voi știți deja ce vreau să spun. Dumnezeu a vrut să aibă mulți fii și fiice ale lui Dumnezeu. Este greu de exprimat în cuvinte omenești, dar voi înțelegeți exact despre ce este vorba. Despre Iisus este scris, dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță și va trăi multe zile și voia Domnului va propăși prin el. Puteți citi aceasta în profetul Isaia. Iubiților, suntem pur și simplu recunoscători lui Dumnezeu. Aici am subliniat pagini întregi. Ce să mai spunem? Să-i mulțumim Domnului pentru ceea ce ne-a dăruit. Pentru lumină, pentru claritate, pentru descoperire, pentru tot ceea ce am primit prin har. Domnul Dumnezeu să ne facă recunoscători. El să ne binecuvinteze, El să-și ridice fața peste noi și să ne dea pacea Lui. El să se descopere fiecăruia dintre noi, după cuvântul Scripturii, încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede. Voi însă mă vedeți, că eu trăiesc și voi să trăiți. Iisus a spus, eu am venit ca ei să aibă viață și să aibă belșug. Domnul vrea ca paharul nostru să dea peste el. Dacă deja aceia care n-au primit atât de mult cât am primit noi, aveau un pahar care dădea peste el, și ar trebui atunci să se întâmple cu noi? Nu trebuie oare, la sfârșitul întregii învățături și vestiri, să rostim rugăciunea către Domnul care ne-a fost lăsată în Sfânta Scriptură? Doamne, învață-ne să ne rugăm! Învață-ne să ne rugăm într-un mod corect, să ne închinăm, să-ți mulțumim și să slăvim numele Tău. El o va face. Lăudat să fie numele Lui Sfânt. Amin. Ne ridicăm în picioare ca să ne închinăm. Cântăm refrenul. De aceea mă închin ție, Dumnezeul meu, mă închin. De aceea mă închin ție, Dumnezeul meu, mă închin din adâncul inimii mele, așa cum pot, mă închin ție, Iisuse. Iubiților, înainte de a trece acum la mulțumire, aș dori totuși să întreb la încheiere, pentru câți dintre voi cuvântul lui Dumnezeu a devenit din nou mare și prețios în diferitele legături în care a fost vestit în aceste zile? Amin! 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 La câți a devenit cuvântul lui Dumnezeu mai prețios? Amin! Câți simt că Domnul ne iubește cu o dragoste profundă? Aleluia! Câți au simțit deja că și noi ne iubim unii pe alții cu o dragoste mai adâncă? Amin! Amin! Dragostea nu are voie să fie din seminția iau. Vă știți că în Vechiul Testament erau multe seminții, dar seminția Iau nu este menționată nicăieri și totuși este cea mai răspândită. Fiecare pare să fie din seminția Iau. Fiecare așteaptă totul de la altul. Dar Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să aibă ceva de oferit celuilalt. Ca fiecare să-L iubească pe celălalt din toată inima, așa cum Dumnezeu ne-a iubit în Hristos. Vă rog să nu fim din seminția Iau, ci să fim din seminția Dau. Acest lucru va fi mai bine. Dăruiți-vă unii altora puțin din dragostea dumnezeiască și veți vedea cât de bine face. Într-un loc, fratele Branham spune, chiar și prin dragoste pot bolnavii să se însănătoșească. Uneori nu este nevoie nici de darul vindecării și se pare nici de credință întotdeauna. Dragostea dumnezeiască și cuvintele potrivite, rostite la momentul potrivit, într-un ton potrivit, pot lucra minunea vindecării. Câți au dorința de a sta cu adevărat la dispoziția Domnului, ca El să poată înainta cu noi. Trebuie să vă spun cu toată sinceritatea. Aceste adunări care au fost în sine doar în parte mi-au devenit atât de prețioase, încât trebuie să spun pur și simplu că ele ne-au adus mai aproape de cel desăvârșit. Aleluia! Aleluia! Tot ceea ce este în parte și vine de la Dumnezeu ne aduce mai aproape de cel desăvârșit. Și aceasta s-a întâmplat și în aceste zile. Și nădăjduiesc doar că nimeni nu a rămas pe din afară sau exclus, și că toți au ținut pasul lăuntric și fiecare poate lua cu sine ceva sau chiar mult. Fie ca cuvântul care a fost împărțit și vestit în aceste zile, fie ca să aducă rod. Fratele Müller, care a venit foarte scurt în biroul meu, el a spus, frate Frank, tu vei fi răsplătit odată. Sau cam așa ai spus-o. Voi cunoașteți atitudinea mea în această privință. Renunț la orice răsplată. Știu că de sincer și din inimă a fost spus. Și eu îți doresc același lucru și nouă tuturor. Știți ce mi-aș dori ca răsplată? Pe voi toți. Altă răsplată nu-mi doresc, dar pe voi toți aș vrea să vă revăd acolo. O plată mai mare, o răsplată mai mare, nu poate să-mi dea Dumnezeu decât gloata răscumpărată prin sânge din această generație. Și ea va ieși la iveală și la sfârșit va fi fără pată și fără zbârcitură. Și atunci vom fi cu toții bucuroși când ne vom revedea la Dumnezeu în slavă. Poate veți spune, frate Frank, jos pe pământ totul părea atât de șalnic și uneori a lipsit așa dinamica. Dar prin harul lui Dumnezeu, iată-ne pe toți aici. Dinamica va veni. Mai întâi trebuie pus în ordine mecanismul, pentru ca uleiul să nu se scurgă peste tot afară. Da, și când mecanismul este pus în ordine, atunci vine uleiul înăuntru. Și atunci se aprinde toată povestea. Și atunci Domnul va face ceea ce așteptăm. Lăudat fie numele Lui Sfânt. Acum se roagă fratele Rus. Credinciosule Dumnezeu, cum am putea face altceva decât să ne închinăm și să ne înălțăm glasul spre Tine? Tu care ne-ai chemat, care ne vorbești și care ai intenții bune față de noi în toate privințele, o Doamne. Am așteptat cu dor aceasta și am fost surprinși de cuvântul Tău, Doamne. Ne-ai dăruit mult, Doamne. Nici nu știm, o Doamne, cum s-a întâmplat totul cu noi. Și toate acestea le-ai dat prin har, o Doamne. Peste rugăciuni și înțelegere, o Doamne, și noi știm că vei merge mai departe cu noi. Când va sosi ceasul Tău, Doamne, te vei descoperi cu putere și îți vei mișca brațul Tău cel tare, o Doamne, astfel încât mulți vor vedea și mulți vor recunoaște calea adevărului, o Doamne. Dumnezeul meu, aceasta este dorința noastră și rugăciunea noastră. Îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru toate cuvintele prețioase pe care le-am putut auzi din nou, o Doamne. Dumnezeul meu, toate făgăduințele pe care le-ai dat prin robul și profetul Tău, care încă urmează să se împlinească, ele trebuie să se împlinească, Doamne. O, Doamne, noi vedem cum totul stă pe muchie de cuțit, o, Doamne, și cum totul se împlinește, o, Doamne. Mulțumire și cinste, laudă și slavă și închinare numelui Tău minunat, Iisus. Amin.